Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam Buletin Pagi edisi Rabu 31 Januari 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan terburuk sejak era reformasi. Rencana mundur dari Kabinet Mahfud MD segera bertemu Presiden Jokowi. Singkawang jadi kota paling toleran. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, pemberantasan korupsi di Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan. Ini tergambar dari Indeks Persepsi Korupsi IPK yang mencapai skor 34 atau stagnan. Deputi Transparency International Indonesia TII Wawan Suyatmiko mengatakan skor 34 itu sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan dari segi peringkat, Indonesia merosot ke posisi 115 dari 180 negara. Padahal di 2022 masih berada di peringkat 110.
Ini menjadi catatan, dengan skor yang stagnan, ranking bisa turun, ini berarti menjadi satu pertanda buruk. Kalau kita tadi pengen menuju negara dengan demokrasi yang penuh dan dengan akses keadilan yang merata.
Itu tadi Deputi Transparency International Indonesia TII Wawan Suyatmiko dalam acara peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2023 kemarin. Wayan menambahkan di Asia Tenggara Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 6, masih kalah dari Singapura, Malaysia hingga Timor Leste. IPK Indonesia 2023 menjadi yang terburuk sejak era reformasi, lantaran skornya yang stagnan di 34 dan peringkatnya yang anjlok ke posisi 115. Indikator IPK Indonesia mengacu pada 8 data, seperti dari Indeks Hukum Demokrasi, Korupsi Sistem Politik, hingga Konflik Kepentingan Antara Politisi. Pada kesempatan yang sama, pimpinan KPK 2015-2019, Laude M. Syarif, perpandangan skor IPK di 2023 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Ia meminta pemerintah tidak lari dari kenyataan dan harus segera memperbaikinya di tahun ini.
Tidak adil lagi kalau pemerintah berkomentar itu hanya persepsi. Ini kenyataan. Persepsi lahir dari kenyataan praktek hari-hari. Maka saya pikir kita wajib menunggu komitmen dan kerja keras para capres. Memperbaiki demokrasi dan akuntabilitas partai politik. Karena yang paling dinilai itu adalah kualitas demokrasi. Makanya kalau setiap survei, parlemen itu selalu yang paling bawah. Yang kedua, menghilangkan semua politik uang dan penyakit demokrasi.
Ex-pimpinan KPK Laude M. Syarif menyebut pemerintahan di masa depan punya tantangan besar dalam mengatasi korupsi, khususnya di ranah aparat hukum dan militer. Ia mendorong pengembalian independensi KPK lewat revisi Undang-Undang KPK. Sementara itu, ekonom senior Indef Faisal Basri menyebut skor IPK yang stagnan menunjukkan makin kuatnya konflik kepentingan dari segala lini dan sektor. Menurutnya, kini pengusaha dan penguasa sudah menyatu hingga membuat kebijakan yang kerap menguntungkan kelompok.
Konflik of interest yang jadi acuan seperti peluncuran yang tahun lalu, akar dari korupsi di Indonesia yang menjadi-jadi adalah bukan konflik of interest lagi. Kalau konflik of interest itu Pak Harto ngasih fasilitas kepada Tommy Soeharto misalnya. Ada Pak Harto, ada Tommy Soeharto. Dua orang yang berbeda. Di Indonesia sekarang saya memfasilitasi diri saya dengan membuat kebijakan untuk diri saya. Jadi penguasa dan pengusaha udah menyatu di dalam satu tubuh. Inilah PR kita.
Itu tadi ekonom senior Indef Faisal Basri. Sedangkan menurut Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini, skor IPK Indonesia yang stagnan memperlihatkan gejala korupsi yang makin meluas. Ia mencontohkan salah satu yang menjadi sorotan dalam pemilu adanya praktik politik uang yang mendominasi kasus pelanggaran dalam proses pemilu.
Ternyata persoalan politik uang dari sisi pemidanaan yang formal yang bisa ditegakkan itu merupakan persoalan yang dominan di dalam pemilu kita, politik uang. Padahal pengaturan pemilu kita susah sekali itu untuk menegakkan politik uang. Di dalam sistem yang susah penegakan politik uang, ternyata kasus politik uang itu kasus tertinggi di 2019.
Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mendorong adanya penegakan hukum yang konsisten untuk praktik politik transaksional. Kantor Staf Kepresidenan merespon Indeks Persepsi Korupsi IPK 2023 yang stagnan. Menurut tenaga ahli Kantor Staf Presiden KSP Yusuf Hakim Gumilang, mengatakan nilai turun pada aspek anggapan berinvestasi. Banyak yang menganggap berinvestasi di Indonesia sulit karena masih ada backingan pejabat.
Bagi kami sebenarnya itu catatan yang turun itu kita harus perbaiki, lalu yang stagnan ya yang lainnya itu dari sisi perizinan kita akan terus gempur dengan digitalisasi gitu ya, dan untuk yang naik ya kita akan terus tingkatkan. Kita bisa melihat penindakan sudah cukup on the track, tetapi memang dari sisi pencegahan yang justru kita harus lebih kencang gitu ya, khususnya untuk perizinan, starting bisnis, dan juga pencegahan konflik kepentingan di dalam tata kelola pemerintah.
Tenaga ahli kantor staf Presiden KSP Yusuf Hakim Gumilang juga menyinggung pentingnya penguatan regulasi pemberantasan korupsi, seperti diperlukannya RUU Pembatasan Uang Kartal. Ia menyebut skor IPK Indonesia 2023 akan menjadi bahan koreksi bersama bagi pemerintah. Ex-Woman Kumham Edi Hiarich bebas dari status tersangka suap dan gratifikasi. Informasinya tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita ke berita pemilu.
Kabar pemilu.
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Mahfud akan membahas langkah politik terkait pengunduran dirinya dari kabinet.
Saya sudah menemui Menteri Sekretaris Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan bertemu ke dan saya diangkat dengan kehormatan juga harus memberitahu dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik itu etiknya ya. Dia nunggu jadwal ketemu.
Mahfud menekankan ia diangkat sebagai pembantu Presiden Jokowi secara terhormat. Maka pengunduran dirinya juga dilakukan dengan penuh rasa hormat. Kata dia, statusnya sebagai seorang cawapres nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo mengharuskan dirinya lepas dari jabatan pemerintahan agar fokus pada Pilpres 2024. Kita ke berita hukum. Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarich bebas dari status tersangka kasus suap dan gratifikasi. Ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pra-peradilan Edi terkait penetapan tersangka oleh KPK. Dalam sidang yang digelar kemarin, Hakim Estiono menyebut KPK tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Edi sebagai tersangka.
Hakim sampai kepada kesimpulan tindakan permohon yang telah menetapkan pemohon tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Sebelumnya, Edi Hiarich ditetapkan sebagai tersangka bersama pengacara Yosi Andika Mulyadi dan asistennya Yogi Ari Kusuma. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka ex-dirut PT Citra Lampia Mandiri senilai 8 miliar rupiah. Masih soal hukum, ex-ketua KPK Firly Bahuri mencabut gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kasus pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Tergugatnya adalah Diskrimsus Polda Metro Jaya Adi Safri Simanjuntak. Kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, mengatakan gugatan dicabut karena kliennya ingin menyempurnakan berkas. Menurutnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengabulkan permohonan ini.
Kami telah mencabut permohonan pelapor yang dua kali ini. Kenapa pasalnya mungkin juga secara materi hukum ingin kami sempurnakan dan juga untuk kepentingan terkait dengan tiga pelapor sendiri. Tapi itu juga yang paling penting adalah dengan diajukannya permohonan pelapor itu kan tujuannya supaya dapat secara sempurna dikabulkan.
Kuasa hukum ex-ketua KPK Firly Bahuri Ian Iskandar belum bisa memastikan apakah gugatan pra-peradilan akan kembali diajukan. Sebelumnya Firly telah menggugat Kapolda Metro Jaya Karyoto karena menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yasin Limpo. namun gugatan pra-peradilan ini kandas. Beralih ke informasi selanjutnya. Kota Singkawang dan Bekasi menjadi kota paling toleran pada 2023. Hasil itu dirilis lewat laporan Indeks Kota Toleran IKT 2023 dari Setara Institut. Ketua Badan Pengurus Setara Institut Ismail Hasani mengatakan Singkawang berada di urutan pertama dengan skor 6.500, sementara Bekasi berada di urutan kedua dengan skor 6.460.
Mulai hari ini kita luncurkan apa yang disebut dengan proyek ekosistem toleransi di Indonesia dengan memperkuat tiga jenis kepemimpinan. Kepemimpinan politik yang direpresentasikan oleh seorang wali kota. Visi seorang wali kota itu tergambar dari kebijakan-kebijakannya, dari polisinya dan keberpihakannya. Kepemimpinan sosial dan yang ketiga adalah kepemimpinan birokrasi.
Sementara itu Depok dan Cilegon menjadi dua kota dengan skor toleransi paling rendah dari 94 kota yang menjadi objek kajian. Sebagai informasi, pemeringkatan IKT 2023 oleh Setara Institut didasarkan 4 variabel, yakni kebijakan pemerintah kota, tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota, dan relasi sosial. Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bakal terjaga di level 5,2%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keyakinan itu menguat seiring membaiknya kondisi ekonomi di tanah air. Terlebih kondisi pemilu 2024 bakal mendongkrak konsumsi masyarakat.
Untuk tahun 2024 ini, kami masih memproyeksikan ekonomi pada kisaran 5,2% sesuai dengan asumsi APBN. Proyeksi pertumbuhan yang kuat di tahun 2024 terutama didorong oleh aktivitas penyelenggaraan pemilu yang kita harap berdampak positif pada aktivitas konsumsi pemerintah di dalam pelaksanaan pemilu sendiri maupun dari masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan pertumbuhan ekonomi tahun ini juga bakal ditopang selesainya sejumlah proyek strategis nasional PSN. Kata dia, KSSK bakal menjaga ekonomi domestik maupun nasional dari ancaman ketidakpastian global. Keberita mancanegara. Otoritas Kolombia menyita setidaknya 130 katak beracun yang diperdagangkan melalui Bandara Bogota dan menangkap pelaku seorang perempuan Brazil. Mengutip The Daily Star, perempuan itu sedang mengangkut katak beracun jenis harlequin warna-warni ke dalam wadah film saat berpergian ke Sao Paulo dan singgah di Panama. Perdagangan hewan memang biasa terjadi di Kolombia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Hewan yang biasa diperdagangkan adalah amfibi, mamalia kecil, dan bagian tubuh hewan lain, dan bagian tubuh hewan laut seperti hiu. Kita ke Asia, bekas Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Pertahanan Ferdinand Marcos Jr. menjadi sorotan. Mengutip The Guardian, Duterte menyebut Marcos Jr. bisa digulingkan dari kursi Presiden jika dia mengamandemenkan konstitusi soal masa jabatan Presiden. Duterte memperingatkan Marcos Jr. jangan mengubah apapun terkait konstitusi agar tak bernasib seperti ayahnya. Ayah Bongbong, Ferdinand Marcos, memerintah Filipina selama lebih dari 2 dekade. Namun pada Februari 1986, dia digulingkan oleh revolusi kekuatan rakyat. Hubungan Duterte dan Marcos Jr. sudah lama tampak tak harmonis. Duterte pernah menyebut Bongbong sebagai anak manja dan pemimpin yang lemah. Kita ke berita olahraga. Timnas sepak bola U20 Indonesia kalah dari Uzbekistan dengan skor 2-3 dalam laga uji coba di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Gol Roket Rafsan Kerulev pada babak akhir kedua menjadi penentu kemenangan Uzbekistan pada laga tadi malam. Pada uji coba pertama kontra Thailand, skuad Garuda Muda besutan Indra Syafri kalah 1-2. Timnas U20 kali ini dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sementara dari olahraga bulu tangkis, tim putra Indonesia berada satu grup dengan Korea Selatan di kejuaraan bulu tangkis Beregu Asia 2024 yang akan digelar di Selangor, Malaysia 13 hingga 18 Februari mendatang. Dua rival lain di grup D, yakni Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, diprediksi relatif mudah dilewati tim putra. Sedangkan tim putri masuk grup B bersama Hong Kong dan Kazakhstan. Indonesia pernah merebut juara Beregu Putri di kejuaraan Asia 2022. Sedangkan tim putra hanya mampu mencapai runner-up usai dikalahkan Malaysia 0-3. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang menggugat pinjol untuk biaya kuliah mahasiswa miskin. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Jalanan macet, gak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Puluhan perguruan tinggi membuat skema pembayaran biaya uang kuliah tunggal UKT dengan menggandeng perusahaan jasa pinjaman online atau pinjol. Skema ini menuai kontroversi karena dianggap memberatkan mahasiswa. Tepatkah kebijakan seperti ini? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
Puluhan mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menggelar aksi demonstrasi di awal pekan ini. Mereka menolak kebijakan rektorat yang menjalin kerjasama dengan perusahaan pinjaman online atau pinjol untuk pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa kurang mampu. Para mahasiswa menuntut kampus tidak mengeluarkan kebijakan yang memberatkan mahasiswa. Mereka meminta rektorat menghapus kerjasama dengan perusahaan pinjol dan lebih memaksimalkan skema keringanan dan cicilan uang kuliah serta beasiswa mahasiswa. Perguruan tinggi negeri lainnya yang menjalin kerjasama dengan perusahaan pinjol adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius Tabusa Tonralipu, mengklaim kerjasama lembaga pendidikan dengan perusahaan pinjol tidak melanggar hukum.
Peraturan itu kalau saya lihat dari PKS-nya sebenarnya itu kan menawarkan dalam tanda kutip ya jasa ya Mbak. Perkara kemudian itu mau digunakan jasa itu iya atau tidak itu kan lebih pada choices pribadi seseorang. Untuk itu kita juga aware dengan hal-hal itu. Makanya kemudian teman mahasiswa yang akan menggunakan itu kita berikan apa literasi yang cukup, tetapi kan tidak dalam posisi kemudian UGM melarang orang menggunakan jasa manapun.
Andi Sandi mengklaim UGM tetap berkomitmen mendukung pendidikan mahasiswa yang kurang mampu. Meski begitu, ia tidak menampik ada kondisi dilematis sebagai lembaga pendidikan yang inklusif di tengah keterbatasan finansial lembaga. Saat ini diperkirakan ada sekitar 80 perguruan tinggi di Indonesia yang sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan pinjaman online atau pinjol Dana Cita untuk membantu mahasiswa membayar uang kuliah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meminta perguruan tinggi melindungi mahasiswa dari jerat utang berbunga dari pinjol. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi di Kementerian Pendidikan, Nizam, dalam keterangan tertulis mengatakan, tidak boleh ada mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan kuliah karena masalah ekonomi. Itu sebab pemerintah mendorong perguruan tinggi mencari solusi skema pendanaan yang baik, aman, dan tidak menambah masalah ekonomi mahasiswa. Di lain pihak, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan telah memanggil perusahaan pinjaman online Dana Cita yang diajak kerjasama oleh perguruan tinggi untuk pembayaran uang kuliah mahasiswa. Meski begitu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahindra Siregar mengatakan OJK tidak bisa masuk wilayah kebijakan itu karena Dana Cita merupakan platform pinjol berizin.
Kami terus akan melakukan pengawalan terhadap hal ini dan secara langsung juga meminta kepada perusahaan bersangkutan untuk tetap memperhatikan dan menjalankan dengan baik seluruh proses kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaannya. Dan lebih penting lagi juga adalah meningkatkan edukasi kepada mahasiswa mengenai hak, kewajiban, dan risiko dari konsumen. Tentu termasuk juga mengetengahkan aspek pelindungan konsumen.
Mahendra Siregar mengatakan bakal berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencarikan alternatif lain untuk membantu pembiayaan kuliah mahasiswa yang terlibat skema pembayaran tersebut. Sementara itu, pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai kerjasama antara kampus dengan lembaga pinjaman online bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ia mengatakan kerjasama itu bakal berdampak buruk pada mahasiswa.
Karena di dalam skema pembiayaan mahasiswa sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, itu harusnya diberikan pinjaman mahasiswa dengan bunga 0% dan itu diatur oleh baik kampus maupun oleh pemerintah. Dalam hal ini Kemendikbudristek. Jadi mekanisme apapun yang menjebloskan mahasiswa terjerat pinjol atas nama untuk pembayaran UKT itu bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Itu prinsip utamanya.
Pengamat pendidikan Doni Kusuma mengusulkan perguruan tinggi memberikan skema kuliah sambil bekerja bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam membiayai kuliah. Demikian laporan khas KBR, saya Agus Lukman.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Pembangunan tahap pertama kawasan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur kini sudah mencapai lebih dari 71%. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan mayoritas lahan dijadikan area hutan kembali atau reforestasi.
52 ribu hektare luas dari IKN yang jadi bangunan atau yang dibangun hanya 25%. 65% nanti akan menjadi area hutan kembali. Kalau dulu kita selalu dibilang, Pak, Indonesia ini selalu melakukan deforestasi. Ntar dulu, di IKN Nusantara malah reforestasi.
Kepala Otorita IKN Bambang Suartono mengungkapkan ada tiga penggerak pembangunan IKN, yaitu APBN, investor lokal, dan perencanaan. Sehingga kata dia tidak akan merusak hutan dan keanekaragaman hayati. Pembangunan IKN juga diklaim tidak akan memperburuk dampak perubahan iklim. Bambang memastikan upaya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun ini sudah bisa dirayakan di IKN. Dari Jawa Tengah, anak buah kapal ABK KM Berkah Aminah bernama Bagus Triyono ditemukan dalam kondisi selamat di Kabupaten Sumenep, Madura. Kapal nelayan asal Rembang ini tenggelam di perairan Madura Jumat pekan lalu dengan membawa 14 ABK termasuk jurumudi atau nahkoda. Berikut keterangan perangkat desa Gegunung Wetan Rembang, Risdianto.
Ceritanya Mas Bagus, pembahasannya diskusinya mereka ber-14 itu, iki nek kumpul terus, melakunya kan lambat. Sampai di pinggir atau sampai ke mana kan lambat. Yeah. Karena gandengan terus. Sehingga solusinya mencar. Bisa menjadi tiga rombongan, tiga kelompok.
Dari total 14 ABK, 1 ABK ditemukan selamat dan 2 ABK ditemukan dalam kondisi meninggal di Madura, Jawa Timur. Sedangkan 11 ABK lainnya masih dalam proses pencarian. Beralih ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo mengklaim program Permodalan Nasional Madani atau PNM Mekar diminati UMKM di Bantul, Yogyakarta. Ia berharap pelaku UMKM yang bergabung dalam program ini bisa naik kelas. Jokowi mengungkapkan jumlah nasabah PNM Mekar pada 10 tahun lalu hanya 400 ribu orang. Kini jumlahnya meningkat jadi 15 juta orang.
Artinya program yang kita desain ini disambut dengan baik oleh para pengusaha-pengusaha. Utamanya pengusaha UMKM, pengusaha mikro, pengusaha kecil.
Presiden Jokowi juga mengklaim jumlah nasabah PNM Mekar melonjak signifikan dari 400 ribu pada 2014 kini menjadi 15 juta orang. Jumlah total pinjaman juga meningkat dari 800 miliar rupiah pada 2015 kini menjadi 237 triliun rupiah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi bersama tim yang bertugas, pamit. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.